Čo ťa viedlo k práci na reportáži o spolupráci rómskych starostov na Gemeri?
Krátko pred voľbami 2020, myslím, že vo februári, keď som sa takou náhodou dozvedela o stretnutí rómskych starostov a iniciatív tuto v Prievoze v Ružinove. Tam bola taká hala, kde kedysi boli technopartys a tam bol taký vlastne veľký konvent rómskych aktivistov a bola som zvedavá, teda pred voľbami to bola taká iná téma, že čo sa bude riešiť. Podpisovalo sa tam vlastne memorandum o spolupráci politických strán, ktoré mali riešiť podmienky tejto iniciatívy. A tam som si vtedy vypočula Eugena Radiča, ktorý bol starosta, myslím, že ešte stále je starosta dediny Martinová na juhu Gemera, vlastne len niekoľko kilometrov od maďarskej severnej hranice. A zdalo sa mi, že rozprával veľmi zaujímavo, zastavila som ho a vlastne takto vznikla tá spolupráca. Vtedy sme sa rozprávali o nejakom jeho starostovskom príbehu a v rámci toho on spomenul takú širšiu iniciatívu starostov, že sú 9, neskôr až 11, ktorí spolupracujú a snažia sa vlastne s tými miestnymi podmienkami niečo urobiť. Mňa to vtedy zaujalo v súvislosti s voľbami, ale vyvinula sa z toho téma, ktorá bola širšia. Môžeme sa o tom potom ďalej nejako rozprávať.
Môžeš nám približiť, ako vyzerala práca na tej reportáži a koľko času ti to zabralo?
Reportáž trvala, myslím, že neprimerane dlho, keď si predstavím, že niektorí moji spravodajskí kolegovia vedia niečo také obslúžiť v priebehu dňa alebo niekoľkých dní. Tak ja som na tej reportáži vlastne robila bezmála aj rok, čo je možno aj trochu hanba. Bolo to dané jednak tým, že nie som reportérka v prvom rade, venujem sa publicistike a komentárom, čiže bola to vlastne taká trochu taký side job, taká vec, ktorá ma zaujala a ktorej som sa chcela venovať. Aj z nejakých rodinných dôvodov to dlhšie trvalo a samozrejme pomedzi to vbehla pandémia, čo bola to veľká nevýhoda v rámci akože stretávania ľudí. Časť starostov som potom nejak obsluhovala na telefóne, ale veľmi som sa tam chcela opakovane pozrieť. Vrátila som sa na juh Slovenska vlastne v lete toho roku 2020. Viem, že som tam vtedy v Rimavskej Sobote bola jediný ubytovaný na hoteli Zlatý bík, kde mi nechali vlastne raňajky na recepcii v sáčiku. A vlastne som za celý čas nestretla nikoho z personálu, takže bol to taký špecifický zážitok. Ale čo sa týka stretávania, myslím, že to nejakým zvláštnym spôsobom ľudia brali, akože volali ma do príbytkov, ale zvykli sme si tak skôr, že sadnúť vonku pred domom na stoličku a rozprávali sme sa. Tam treba spomenúť pomoc vlastne pána Vavreka, ktorý bol ešte v predošlej vláde Ficovej a Pellegriniho jediným rómskym poslancom za Most Híd, ktorý bol pre mňa taký prostredník. Jednak hovoril po maďarsky, čo je teda dôležité v tejto časti Slovenska a bol takou lokálnou autoritou, bol niekým, komu tí ľudia dôverovali, otvárali bráničky. A ja tým, že som tam vlastne bola niekto, koho on uviedol, tak som sa vlastne mohla dostať do tých domácností a rozprávať s ľuďmi a mali ku mne nejakú primárnu dôveru, čo je asi najdôležitejšie pri reportáži, aby tí ľudia sa nezlakli, lebo predsa len ako keby niekto, kto prichádza z hlavného mesta z médií, je svojím spôsobom desivá figura.
Ako chudoba formuje túto časť Slovenska? S akými špecifickými ťažkosťami sa tam ľudia potýkajú?
Ja som prichádzala na Gemer s tým, že už som vedela, že vlastne je to nejaká časť, ktorá má určitú mediálnu povesť. Veľa sa vtedy hovorilo kvôli čiernym dieram o banickej časti Gemera, to je ten sever, ale juh, kde som bola ja, je iný. Je to poľnohospodárska časť, tak ako ten sever vlastne trápi zánik baníctva ako nejakej veci, ktorá je nielen o práci, ale ako o identite celého toho kraja, o tom, čo tých ľudí držalo v komunitách pospolu a dávalo im nejaký väčší rámec zmysel života, dalo by sa až povedať, tak na juhu sa stretávali vlastne so zánikom alebo ústupom poľnohospodárskej výroby, zmenou tamojších vzťahov, čo je vlastne vec, ktorá je jednak politická aj ekonomická a nejakým spôsobom to formuje tie komunity. Cez ten príbeh Martinovej som sa vlastne chcela dozvedieť viac o tom, ako to tí ľudia vnímajú, ako sa to dotýka ich životov. Vlastne oni nehovorili o politike, oni to vnímali skôr ako nejakú vec, ktorá je daná, ktorá sa deje. Málo som tam počula takú tú klasickú slovenskú vec, že my sa vlastne veľa sťažujeme. A títo ľudia to vlastne brali tak, že sú s tým zmierení, deje sa to mimo nich, deje sa to niekde inde, kde oni na to majú veľmi malý vplyv. A do tohto prichádza vlastne tá starostovská iniciatíva, ktorá sa snaží nejakým spôsobom, vlastne možno svojím spôsobom aj politicky formovať a urobiť niečo s tým, čo vyzerá ako dané.
V tvojej reportáži si zachytila autentické skúsenosti tých ľudí, ktorí tam žijú. Ktoré ti najviac utkveli v pamäti?
Taký ten zánik starého sveta sa mi zdalo, že tak najhutnejšie zhrnula pani Iveta, budem ich teda volať prvými menami, dovolím si, ktorá povedala, že najprv spadli ploty a tým vlastne vystihla takéto, ako sa prestávajú ľudia vlastne starať o tie družstva, o tie podniky, a oni to vnímajú cez to, že vlastne začínajú deti biehať na pozemky, odnášať nejaký kov. Ľudia, ktorí tam predtým pracovali, vlastne tam už prichádzajú, aby tie miesta rozoberali. A sú veľmi ako pripútaní k pôde a k nejakému typu práce, ktorú tam prirodzene mali, a nie je to také jednoduché ich z toho vyviazať a povedať im, že teraz ste slobodní, choďte a hľadajte si prácu, môžete byť kým len chcete byť, lebo je to veľmi ťažké, je to špeciálne ťažké pre ľudí, ktorí sú viacnásobne znevýhodnení, pre ktorých ako keby takýto typ povolania k slobode je práve že veľkou záťažou, pretože sú to komunity ľudí, ktorí jednak hovoria po maďarsky, po slovensky vedia, ale častokrát s tým aj veľmi bojujú, asi tak ako mnohí z nás s angličtinou, keby nás vysadili, že hľadajte si prácu v nejakom prostredí, kde sa hovorí po anglicky. No a sú etnickí Rómovia, čiže majú vlastne problém, aj keď idú na juh. Tam zase to zhrnul pán Ladislav z Martinovej, ktorý povedal, že Maďarov na severe nechcú a Rómov nikde nechcú. Takže vlastne žijú s takýmto dvojnásobným znevýhodnením, ktoré k svojom spôsobom v tých pôvodných vzťahoch bolo nejako ošetrené. A oni mali pocit, že sa cítia rovnocenne. A vlastne to nové usporiadanie vzťahov ich len viac znevýhodnilo. Takže vlastne ako keby dať ľuďom slobodu a neošetriť tie znevýhodnenia je svojím spôsobom neférové. Je to taký kút Slovenska, ktorý sa málo kedy zjavuje v médiách alebo vôbec v nejakej predstavlivosti Slovákov, že aj to je súčasť Slovenska, ktorá vyzerá inak. Sú tam sochy, ktoré skôr ako keby poukazujú na nejakú našu uhorskú minulosť. Sú tam ľudia, ktorí vlastne ako keby poznajú cez tie maďarské školy iný kánon, kto sú vlastne tí spisovatelia, kto formoval nejakú ich národnú predstavlivosť. Takže je to také veľmi zvláštne zmiešané územie, svojím spôsobom veľmi také, že aj starobilé, ale zároveň mladé, lebo je to časť gemera, ktorá nevymiera. Ľudia tam potrebujú skôr, aby sa stávali škôlky. Je to teda mladá časť Slovenska a ľudia, ktorým sa podarí nejak sa zamestnať aj dlhodobejšie a tým pádom si môžu ten život plánovať, tak samozrejme, že nabehnú na tú cestu, že chcú, aby ich deti študovali, to hovoria tí samotní starostovia, že len čo sa ľudia dostanú k stabilnejšej práci, vedia si sami postaviť dom, sú veľmi zruční, vedia sa o seba postarať, dostať sa ako keby z nejakého toho kolobehu biedy, a tým pádom napríklad majú potom možnosť mať prvých stredoškolákov v rámci obcí.
Akým spôsobom sa snažia miestni starostovia riešiť tú situáciu? S akými prekážkami sa musia vysporiadať?
Ja som tam prišla s takou predstavou, možno naučenou z nejakého toho verejného diskurzu, že prečo to títo ľudia nerobia tak ako Spišský Hrhov, že vlastne je to jednoduché, stačí sa inšpirovať. Oni sa samozrejme zasmiali, lebo tento príklad poznajú a dlhodobo s pánom Ledeckým vlastne sú v komunikácii. Problém je, že častokrát takéto zázračné príbehy nie sú prenositeľné. Oni to sami hovorili, že prečo Hrhov je špecifický a v podstate nezopakovateľný, čo je aj zlá správa, pretože tie zázraky sa nedajú robiť cez kopírák. Samozrejme, postava dobrého starostu je veľmi dôležitá. Myslím si, že aj ľudia z týchto komunít vnímajú politiku veľmi lokálne. Pre nich je veľmi dôležité, aby ľudia boli vlastne príjmaní takí, akí sú, aby ten starosta im vlastne pomohol, že je to taký komunitný líder. Je to iný typ vnímania starostu, ako to napríklad vnímajú ľudia vo väčších mestách, kde natoľko s tou lokálnou politikou až tak neprichádzajú do kontaktu v zmysle, že starosta je vlastne niekto, za kým môžu prísť povedať, že prosím ťa zavolať na tento inzerát, lebo ja neviem dosť dobre po slovensky, alebo mám pocit, že ma na ten konkurs ani nezavolajú, lebo druhá otázka bude vlastne na moju etnicitu, alebo nejakým spôsobom sa dopatrajú k tomu, aby ma odmietli. Čiže je to niekto, kto robí ako keby celý taký servis štátnych služieb pre týchto ľudí. Stará sa o to, aký majú rozpočet častokrát, že takisto ako aktivačné práce nie sú celkom riešením pre týchto ľudí. Zdalo sa mi, že je to trochu taká nálepka pre ľudí strednej triedy, ktorí chcú vidieť, že nikto nezahála, ale ľudia behajú po meste s fúrikom a s metlou, takže to je niečo, čo aktivačné práce spĺňajú, ale nie sú pre týchto ľudí riešením a cestou k práci, ktorá im dáva zmysel a ktorá vie nejakým spôsobom ten rodinný budžet naplniť. Tiež je možno podstatné a zaujímavé povedať, že títo ľudia nerozmýšľajú o sebe ako o individu, pretože si to nemôžu celkom dovoliť. Čiže častokrát je rodina vlastne závislá na tom, že niekto si robotu nájde a udržiava tú rodinu ako celok. Takže keď sa niekomu podarí odísť, neviem, montovať klimatizácie do Rakúska, alebo ja neviem, pracuje v Nitre v automobilke, alebo častokrát ženy odchádzajú opatrovať do Rakúska, do Nemecka, tak vlastne je to dobrá správa, pretože tí ľudia sa stanú ako keby takou opornou figúrou pre celú komunitu. Nie je to nejaká špecifická vec viazaná na toto prostredie, je to spôsob, akým žijú napríklad latinoamerické komunity v Spojených štátoch. Je to taký ten ako keby prisťahovalecký model, ktorý sa používa, že vlastne jeden človek je živiteľ a tí ďalší ľudia ako keby sú tí čakatelia alebo robia nejaké servisné veci. Keď som spomínala, že tí starostovia častokrát rozmýšľajú ako by tým svojim obyvateľom pomohli a vyviazali ich vlastne z toho kolobehu aktivačných prác, ktorých neposúvajú, tak jednou z takých vecí je napríklad vedia ľuďom vybaviť lacnejšie stavebný materiál na domy. Vlastne ako keby oni sú tou dôveryhodnou figurou, ktorá urobí dohodu s nejakou rimavsko-sobotskou firmou, že bude tým ľuďom dávať za bez úroku alebo za nejaký nižší úrok. Čiže dohodne ako keby nejaký splátkový kalendár a zaručí sa za tých ľudí. Čiže je naozaj takým prostredníkom. Čo sa týka prinášania práce do obcí, častokrát sú to veľmi neudržateľné veci, sú to nejaké občianske združenia, nejaké krátkodobé projekty. Myslím si, že celkovo ten región bojuje s takoutou, čo sa myslím, že volá v sociológii, že je to taká prekarita, čiže práca, ktorá alebo celkovo, že existencia, ktorá nie je udržateľná. Čiže nedá sa rozmýšľať dlhodobo, tí ľudia sa nevedia spoľahnúť, ako to bude ďalej. Robia častokrát sezónne práce, pokračujú vlastne v tom, čo robili predtým, práce spojené s pôdou, ale už im to neposkytuje nejakú štruktúru existencie, pretože je to niečo, čo sa môže zmeniť. Buď ich nevyplatia, to, tiež na to sa sťažovali častokrát, že dochádzali ďaleko za prácou, kde tí zamestnávateľia zneužili to, že tí ľudia majú veľmi slabú vyjednávaciu pozíciu, častokrát hovoria cez ďalšieho prostredníka a tým pádom sa môže stať niečo také od toho, že ich nevyplatia, oni vlastne nebudú mať ani na nájom na ďalší mesiac, čiže musia sa vrátiť ako keby s hanbou naspäť, alebo po také maličkosti, ako sú konflikty na ubytovniach, alebo že im niekto zoberie jedlo z chladničky a oni sa vlastne nemajú ako obrániť a tým pádom musia odísť. Takže sú to také veci, ktoré častokrát ani nevnímame, keď povieme, že každý by sa mal snažiť a hľadať si prácu a trh práce je dobrý, čo tým ľuďom bráni. Tak je v tých príbehoch bolo, že strašne veľa momentov, keď oni sa snažili a keď ich to zlomilo, čo bolo také bolestné počúvať. Častokrát sú to starší ľudia, ktorí robili ťažké práce a už nevládzu alebo mali nejaké zdravotné problémy. A ten typ prác, ku ktorým sa dostanú, je veľmi zložitý. Vlastne častokrát je to práca v zápasom, alebo viem, že jedna respondentka sa sťažovala na chlad, že vlastne z toho rozboleli kloby, zdvíhanie ťažkých bremien, čo ženy nechceli robiť. Takže je tam veľa takých nástrah, že áno, práca je, ale vlastne aká a nakoľko my by sme napríklad, nakoľko by sme vydržali. Oni častokrát hovorili, že tá práca je aj krátkodobo vydržateľná, že oni si zarobia nejaký obnos, ktorý môže byť zaujímavý, ale už sa to nedá udržať. Ďalšia vec ešte, čo by som sa dotkla, možno toho systému, ktorý ľudí vlastne skôr udržiava v nezamestnanosti, ako by im pomáhal sa dostať von. Viem, že sťažovali sa na spôsob, akým sú nastavené školenia pre týchto nezamestnaných, ktorí musia dochádzať do väčších miest. Oni vypočítavali, koľko ich to vlastne stojí. Pre nich to 7-8 eur, ktoré minú za ten deň. Povedali, že oni by vedeli stráviť oveľa dlhší deň a vlastne postarať sa aj o rodinu za ten finančný obnos. Čiže im sa prúdko neoplatilo prísť na to školenie, pretože to bolo pre nich stratové a neudržateľné. Zase to je niečo, kde tí starostovia dokázali zasiahnuť. Žiadali vlastne o to, aby sa školenia prenášali bližšie k týmto ľuďom, do obcí. Mali tým pádom aj dohľad, kritizovali potom aj ten obsah tých školení, čo sa tí ľudia učia. Zase mali pocit, tí samotní starostovia, že je to niečo pre systém, čo sa robí, aby to bolo, aby sa to vykázalo a zase, aby ľudia strednej triedy boli spokojní, že nezamestnaní im neužierajú, ale že proste nejakým spôsobom si to odmakali a či ich to reálne posunie, to vlastne už ľudí ani nezaujíma. To je asi taká že smutná bodka za tým príbehom.
Ako vnímajú obyvatelia tohto územia zmenu režimu po roku 1989?
No nemala som šancu sa s tými ľuďmi opiť, takže neviem presne, že čo si naozaj myslia o politike. Takto niekomu, kto sa dovalí z hlavného mesta a nahráva, nehovorili veci na počkanie. Ja neviem ani, nakoľko je to téma, nakoľko riešia politiku cez figúry, ako my zvykneme, že či Matovič s Kolárom vychádzajú a kto s kým ako a ako sa má koalícia. Myslím si, že to ani nezaznelo. Skôr to vnímajú ako nejakú danosť, ako osud, čo som vravela, že sú to nejaké vonkajšie okolnosti. Keď už politika, tak sa riešili také miestne, lokálne záležitosti, vlastne pôsobí tam strana Most Híd, SMK, čiže oni vnímajú vlastne politikou tie figúry, ktoré poznajú a sú to politici, ktorí vlastne v tom teréne operujú dlhodobo, majú siete, či už poznajú aktivistov, rôzne združenia. u rôznych lokálnych lídrov, takže tá politika je priamo ako keby napustená do toho prostredia a myslím si, že je to aj trochu tak, že chybou celkovo politickej scény, že tento región odstrihla a ako keby tvári mi sa, že to už tak celkom nie je Slovensko prepustili túto časť Slovenska takému zvláštnemu nebytiu aj tým, že tam vlastne nie sú dotiahnuté infraštruktúrne projekty. Myslím, že nevedú tam väčšie cesty, čo ľudia spomínali. Najbližšie väčšie mesto je Miškolc, čiže oni sú tak ako keby orientovaní potom skôr na to maďarské prostredie. Aj čo sa týka kanalizácie alebo pitnej vody, tak to sú témy, ktoré ich trápia a ktoré sa snažia nejako cez tých lokálnych politikov obslúžiť. A mám pocit, že to dlho v väčšej politike nebolo témou, koľko ľudí má prístup k pitnej vode alebo nemá, alebo či sú napojení na kanalizačné siete, čo je taká celkom že záležitosť, ktorú vo väčších mestách ľudia ani neriešia a majú pocit, že to sa už deje len v rozvojových krajinách. Takže nedeje. Čo sa týka väčšej politiky, ako som vravela, tie témy tam jednoducho nezazneli. Môže to byť aj tým, že tí ľudia nemajú pocit, že majú vplyv alebo že nejakým spôsobom tým hlasom ovplyvňujú nejaké väčšie veci. Takže oni si tak asi, že splnia povinnosť a skôr vnímajú politiku cez ľudí, ktorých poznajú, ktorým veria, ktorí sa tam ukazujú, ktorí majú o nich záujem, či už reálny alebo hraný, to je v túto chvíľu asi nepodstatné.
Čo by týmto ľuďom pomohlo z tvojho pohľadu?
Ja si teda myslím, a v tom som takže polemizovala s Abelom Ravasom, s ktorým som sa rozprávala na túto tému, a on teda je taký skeptický, čo sa týka projektov ako čierne diery, že teraz ako keby hurá, poďme, foťme a hľadajme nejakú takú že divočinu, ktorá je bližšie, ktorá je taká domestifikovaná a môžeme sa tam dostať za pár hodín vlakom alebo po zlej ceste. On bol na to citlivý, pretože je politik, ktorý dlhodobo v tom prostredí pôsobí a je citlivý aj na takú že hrdosť tých miestnych obyvateľov, ktorí nechcú byť celkom že ako súčasťou nejakého safari. Takže on to vnímal možno cez také rámce nejakej kultúrnej apropriácie alebo také exotizácie miestneho obyvateľstva a rušilo ho to a vadilo mu to. Ja ako keby, že rozumiem tým jeho výhradám, ale zároveň si myslím, že bez tej poznateľnosti to nejde a bez toho, aby sme sa ako keby vzájomne spoznali a dôverovali sa a rozprávali o tých problémoch aj na nejakom širšom fóre, tá zmena nebude možná, preto si myslím, že je v niečom aj dobre, že pandémia ľudí napríklad, že neumožnila im natoľko cestovať. Čiže ľudia, ktorí jednak rodiny, ktoré majú peniaze, sa začali presúvať po Slovensku a hľadať, kde ešte neboli, kam by mohli ísť, ako tam život vyzerá. A taktiež, čo je možno ešte dôležitejšie, je možno nejaká inteligencia alebo profesionáli ľudia, ktorí vlastne rozmýšľajú o krajine a môžu veci meniť z dola, sa prišli pozrieť a začali to spoznávať, začali rozumieť aj tomto kútu Slovenska. Takže ja si myslím, že ja celkom verím na tú poznateľnosť, na pomenovanie problémov.
Spomínala si, že mnohí miestni obyvatelia tú chudobu vnímajú ako osud. Ako to vnímaš ty ako komentátorka SME? Nerozhoduje v konečnom dôsledku ekonomické a politické nastavenie spoločnosti?
Vždy, keď som sa pýtala, že čo by pomohlo, alebo že čo by naštartovalo lepšie tú iniciatívu, lebo aj tá predsa len ako keby fungovala, tá starostovská iniciatíva fungovala v rámci nejakých možností, ktoré teda sú akože objektívne nevalné. Tak oni vraveli, že proste musí prísť nejaká investícia, musí prísť nejaký ako keby zásah zvonka, že oni to znútra nevyriešia, pretože sa môžu snažiť koľko chcú, ako vlastne tá iniciatíva funguje na tom, že oni si pomáhajú vlastne pri tých grantových príležitostiach, upozorňujú sa na rôzne výzvy, píšu spoločne granty, lebo niekto to vie lepšie, niekto potrebuje pomôcť. Čo ja viem, že vedia, že túto potrebujeme škôlku, tak teraz sa sústredíme viacerí, ako keby dáme dokopy sily a posnažíme sa, aby v tejto obci postavili škôlku. Tuto treba obnoviť kultúrny dom. Ja neviem, takéto že drobné ciele, ku ktorým sa dostanú úsilím, alebo sú to nejaké, čo ja viem, že stávajú sociálne byty, vedia presídliť ľudí do lepšieho bývania a nejakým spôsobom im tým prilepšiť. Ale sú to také, že v podstate že veľmi, veľmi drobné veci, ktoré sa dejú veľmi dlho a možno stoja aj neúmerne veľa síl. Oni to vnímajú tak, že aj ten Hrhov sa vlastne mohol diať nielen vďaka ochotnému starostovi, ale aj preto, že sa tam vlastne stavala diaľnica. Ak si to teda dobre pamätám, že oni vlastne vravili, že ten príbeh bolo možné naštartovať práve vďaka tomu, že sa tam zjavila tá práca. Častokrát sú donútení aj svojím spôsobom, že podvádzať a vyjednávať s tým systémom. To neviem, čím tým zrovna pomôžem, keď to poviem na kameru, ale oni tých ľudí častokrát musia vlastne že vyviazať z tých aktivačných prác a povedať im, choď pracovať, pracuj na čierno, ale donies peniaze, lebo to je vlastne ako keby ten štartovací kapitál, na základe ktorého tá rodina sa môže niekam pohnúť. A im napríklad, že opraviť dom trvá šialene dlho, ako tam sú vlastne stavby, ktoré vyzerajú, ako keď sme chodili do Chorvátska, že boli domy celé generácie neomietnuté, čo teda ale malo inú príčinu, lebo myslím, že to súviselo s tým, ako sa tam platili dane za omietnutý a neomietnutý dom. Ale tu je to skôr také, že vlastne nejaká časť domu je postavená a oni teraz vedia, že tak teraz ešte potrebujeme, ja neviem, pristaviť kuchyňu a vlastne ako keby na tom dome vidno ako oni sa boria s tou existenciou, ako dlho šetria na veci, ktoré ich teda stoja obrovské úsilie. Nie je to štýl, alebo teda, aby si možno niekto čitateľ alebo divák nepredstavoval, že opisujem osadu, lebo ten spôsob života je veľmi iný. Vlastne to sú ľudia, ktorí vychádzajú z celkom iných pomerov. To nie je ten typ úplného vylúčenia generačnej chudoby. Že? A oni sú si vedomí, že pracujú ako keby s nejakou inou štartovacou čiarou, sú veľmi hrdí a cítia sa, že sú inde ako Rómovia z východu, ako to nazývajú, alebo taký ten osadnícky štýl. Sú to ľudia, ktorí majú ešte, ako keby pamätajú si, že mali stálu prácu, majú schopnosti, častokrát boli na nejakých učilištiach, na nejakých školách, sú naviazaní kultúrne na to maďarské prostredie, čo im dodáva ako keby takú istú hrdosť a napríklad možnosť v sčítaní si zaškrtnúť kolónku, že oni sú Maďari, čiže tam ako keby bežala zároveň aj taká osvetová akcia, že zaškrtnite, že ste Rómovia, pretože vám to v politike pomôže, čiže to bol taký ďalší ako keby politicky uvedomovací krok. A proste je tam veľa tých vrstiev, ktoré sa dejú a ktoré sú ako keby mimo náš hľadáčik, že čo sú témy dneška, čo je Slovensko, čo nás trápi.